Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Arduino in Easy Steps ni Stuart Yarnold ay isang pambungad na gabay sa paggamit ng Arduino, isang open source na plataforma para sa paggawa ng mga elektronikong circuit at interaktibong bagay. Nasa genre ito ng praktikal na teknolohiyang pangbaguhan, kaya nakatuon ito sa paglalapat kaysa sa malalim na teoryang pang-inhinyerya. Ipinaliliwanag ng aklat kung ano ang Arduino, kung bakit naging mahalaga ito sa mga gumagawa, at paano nagiging tulay ang isang maliit na circuit board sa pagitan ng code at mga pisikal na bahagi tulad ng ilaw, switch, sensor at motor. Unti-unti nitong inilalahad ang batayang electronics, pag-setup ng Arduino software sa Windows, Mac OS X at Linux, at pagsulat ng Arduino sketches. Kasama rin ang paggamit ng shields, pagpili ng mga kasangkapan, paghinang, pag-troubleshoot at mga halimbawang proyekto. Ang pangunahing layunin nito ay gawing mas madaling lapitan ang physical computing para sa mga hobbyist, estudyante, artist, designer, at ganap na baguhan na nais lumipat mula sa ideya tungo sa gumaganang proyekto. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-uunawa sa Arduino bilang tulay ng code at physical na mundo. Mahalagang panimulang ambag ng Arduino in Easy Steps ang pagpapakita na ang Arduino ay hindi lamang isang circuit board, kundi isang paraan upang makontrol ng programang isinulat ng tao ang mga pisikal na bahagi. Ipinaliliwanag ng aklat ang gamit ng Arduino sa pagbuo ng mga circuit at interaktibong bagay. Kaya nakikita ng mambabasa kung bakit ito kapakipakinabang sa labas ng karaniwang pagprograma sa screen. Sa ganitong pagtingin, ang code ay maaaring magpailaw ng LED, magbasa ng input mula sa isang switch o sensor, at magbigay ng tugon sa isang device. Mahalaga ang pundasyong ito dahil maraming baguhan ang nalilito sa ugnayan ng hardware at software. Hindi sapat na alam lamang kung paano mag-type ng utos, kailangan ding maunawaan kung saan nagmumula ang input at paano ipinapadala ang output sa aktual na circuit. Inilalagay ng libro ang Arduino sa konteksto ng open source hardware, kung saan malawak ang akses sa impormasyon, halimbawa at mga bahagi. Ang focus ay ang praktikal na posibilidad mula sa simpleng circuit hanggang sa mga interaktibong kapaligiran o bagay. Dahil dito, ang Arduino ay inilalarawan bilang kasangkapan para sa paggawa at pag-eeksperimento, hindi bilang teknolohiyang para lamang sa professional na electronics engineer. Ang ganitong pagpapakilala ay angkop sa artist, designer at hobbyist na may ideya ngunit wala pang matibay na teknikal na pundasyon. Ikalawa, batayang electronics bago ikabit ang mga bahagi sa board, hindi agad tumatalon ang aklat sa coding. Dahil kinikilala nitong ang matagumpay na Arduino project ay nakasalalay rin sa wastong paghawak ng kuryente at mga electronic component. Tinutukoy nito ang mga pangunahing konsepto tulad ng resistors, transistors, transformers, circuitry, at electricity. Ang layunin ng bahaging ito ay hindi gawing malawakang textbook sa electronics ang libro, kundi bigyan ang baguhan ng sapat na kaalaman upang maintindihan ang papel ng bawat bahagi sa isang simpleng circuit. Halimbawa, mahalaga ang resistor sa pagkontrol ng daloy ng kuryente, lalo na kapag nagkakabit ng sensitibong bahagi gaya ng LED. Ang ganitong kaalaman ay tumutulong upang hindi basta kopyahin ang diagram ng walang pag-unawa. Kasama rin ang pagtalakay sa mga kinakailangang kagamitan gaya ng power adapter, testing equipment at software para sa disenyo. Ang pagbanggit sa paghihinang ay nagpapakita na ang paggawa ay maaring lumampas sa pansamantalang koneksyon sa breadboard at umabot sa mas matibay na pagbuo ng proyekto. Practical ang pagkakaayos na ito dahil madalas magmula sa maling kabit, maling power source o hindi angkop na component ang problema ng mga nagsisimula. Gayunman, nananatiling panimula ang saklaw ng electronics. Ang mambabasang naghahanap ng mas malalim na pagsusuri sa analog design, electrical calculations o advanced circuit theory ay mangangailangan ng karagdagang sanggunian. Ikatlo, pag-install ng development environment at pagsulat ng Arduino sketches. Ang isang malinaw na lakas ng Arduino in Easy Steps ay ang pagsama ng proseso ng pag-setup ng Arduino environment sa Windows, Mac OS X at Linux. Mahalaga ito dahil para sa ganap na baguhan, ang unang hadlang ay kadalasang hindi ang proyekto mismo, kundi ang pagkilala ng computer sa board, pag-install ng tamang software, at pag-upload ng unang program. Sa halip na ipagpalagay na handa na ang technical na kapaligiran, isinasama ng aklat ang paghahandang ito bilang bahagi ng pagkatuto. Pagkatapos maihanda ang environment, ipinapakilala nito ang Arduino sketches, ang tawag sa mga programang isinusulat at ina-upload sa board. Dito nagiging konkretong proseso ang physical computing, nagsusulat ng utos, kinocompile o pinoproseso ito ng software, ina-upload sa board at sinusuri ang tugon ng circuit. Tinutukoy rin ng libro ang paggamit ng libreng downloadable na handang code. May practical itong halaga dahil nakatutulong ang mga halimbawa upang makita ng baguhan ang wastong estruktura ng sketch at makagawa ng mabilis na pagsubok. Ngunit ang handang code ay pinakamainam na gamitin bilang material sa pag-aaral, hindi kapalit ng pag-unawa. Kailangang matutunan ng mambabasa na baguhin ang values, basahin ang koneksyon sa schematic at obserbahan ang epekto ng bawat pagbabago. Sa ganitong paraan, ang coding ay hindi nagiging hiwalay na leksyon, kundi bahagi ng aktual na paggawa at pagsusuri ng circuit. Ika-apat, shields at pagpili ng kagamitan para sa pagpapalawak ng proyekto. Tinutugunan ng libro ang susunod na hakbang matapos ang unang simpleng circuit, ang pagpapalawak ng kakayahan ng Arduino sa pamamagitan ng shields. Ang shield ay karagdagang board na maaring ikabit sa pangunahing Arduino board upang magdagdag ng partikular na tungkulin. Mahalaga ang konseptong ito dahil ipinapakita nitong hindi kailangang buuin mula sa wala ang bawat advanced na function. Sa wastong pagpili ng shield at mga bahagi, maaring unti-unting palawakin ang isang proyekto ayon sa kinakailangan nito. Kasabay nito, binibigyang pansin ng aklat ang pagpili ng mahahalagang tool, power adapter, testing equipment, at design software. Ang praktikal na aral ay ang matagumpay na prototype ay nakadepende hindi lamang sa code, kundi sa pagtutugma ng board, power requirement, components, at paraan ng pagsusuri. Kapaki-pakinabang din ang payo tungkol sa pagbili ng Arduino boards at electronic parts dahil may maraming opsyon at hindi lahat ay pare-pareho ang kasama o kakayahan. Gayunman, dapat suriin ng modernong mambabasa ang compatibility ng anumang board, shield at tutorial sa kasalukuyang bersyon ng Arduino software at hardware. May mga review ring nagpapahiwatig na may mga pagtukoy ang aklat sa hardware kit, samantalang hindi lahat ng Arduino board ay may kasamang parehong accessories. Kaya ang mas maingat na paggamit sa libro ay ang paglista muna ng eksaktong components na kailangan ng napiling proyekto bago magsimulang mag-assemble. Panghuli, mga proyekto. Schematic at troubleshooting bilang paraan ng aktual na pagkatuto. Ang mga halimbawang proyekto at troubleshooting chapter ang nagbibigay sa Arduino in easy steps ng malinaw na hands-on na katangian. Para sa mga proyekto, inilalahad ang kinakailangang components, schematic diagram at code. Mahalaga ang tatlong elementong ito dahil bawat isa ay sumasagot sa magkaibang tanong. Sinasabi ng component list kung ano ang kailangang ihanda. Ipinapakita ng schematic kung paano dapat magkakaugnay ang mga bahagi. Ipinapakita naman ng code kung paano kikilos ang board matapos ma-upload ang sketch. Kapag pinagsama, natututo ang mambabasa na basahin ang isang proyekto bilang sistema sa halip na bilang hiwa-hiwalay na hardware at software instructions. Ang troubleshooting ay kasing halaga ng paggawa ng gumaganang prototype. Sa Arduino, ang error ay maaaring manggaling sa maling polarity, maluwag na wire, maling pin assignment, kulang na power, o problemang syntax sa sketch. Ang disiplina ng pag-check ng connections, component values, at code ay mas kapaki-pakinabang kaysa basta ulitin ang buong proyekto nang walang pagsusuri. Nagbibigay rin ang aklat ng direksyon kung saan makakakuha ng karagdagang tulong, electronic parts, at libreng code. Ipinapakita nito na ang pagkatuto sa Arduino ay nagpapatuloy sa komunidad at dokumentasyon. Limitado man ang lalim ng ilang paksa ang kombinasyon ng proyekto, diagram, code, at pag-troubleshoot ay isang lohikal na unang sistema para sa mga baguhan bilang pagtatapos. Ang Arduino in Easy Steps ay pinakamainam para sa ganap na baguhan, estudyante, hobbyist, artist, at designer na nais maunawaan kung paano nagiging interaktibo ang isang physical na proyekto sa tulong ng electronics at code. Angkop din ito sa mambabasang mas natututo sa malinaw na proseso mula sa pagkuha ng mga bahagi at pag-setup ng software hanggang sa pagkabit ng circuit, pag-upload ng sketch, at pag-aayos ng karaniwang problema. Hindi ito ang pangunahing aklat para sa taong naghahanap ng malalim na electrical engineering, komplikadong programming patterns, o masinsing pagsusuri ng bawat bersenyo ng Arduino hardware. Ngunit hindi rin iyon ang ipinapangako nito. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng konektadong pundasyon sa electronics, tools, software, coding, soldering, shields, at proyekto. Sa maraming beginner book, maaring nakasentro lamang ang paliwanag sa code o kaya naman ay puro listahan ng eksperimento. na iba ang aklat ni Stuart Yarnold dahil pinagsasama nito ang paghahanda ng development environment batayang circuit literacy at mga schematic at code para sa aktual na proyekto. May halaga rin ang pagtukoy nito sa troubleshooting at sa mga lugar kung saan maaring maghanap ng karagdagang impormasyon at components dahil may mga teknolohiyang maaring nagbago mula nang mailathala ito, mabuting isabay ang kasalukuyang opisyal na Arduino documentation, lalo na sa software installation at compatibility. Gayunpaman, bilang unang gabay, malinaw ang posisyon nito, isang madaling sundang panimula na tumutulong sa mambabasa na maunawaan hindi lamang ang gagawin, kundi ang pangunahing dahilan kung bakit kailangang maayos ang bawat bahagi ng isang Arduino project. Kung gusto mong sumuporta Stuart Yarnold, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.